the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo waliba hirarka efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 6 August sanadkuna waa 2015 idaacaddeennana waxaa si wada jireed kugu soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimona waxaa ka mid ah Maleeshiya oo sheegtay in badweynta Hindiya laga helay qaybo kale oo burbur diyaaradeeda. Dalka Shiinaha ayaa iyaguna ehelada dadkii saarnaa diyaaraddaasi la waayey ayaa xoog ku galay xafiiska shirkadda diyaaradaha ee Maleeshiya ee ku taala dalka Shiinaha, iyagoo dalbanaya jawaabo waafiya in laga bixiyo shilkaasi.
What does such a tiny piece mean in relation to a 230-ton plane? Are they trying to fool us?
Waxaa kaloo idiin haynaa dagaalo culus oo duleedka magaalada Beledweyne ku dhex maray ciidamada Amisom iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
Dalka Jabaan oo maanta laga xusayo sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay weeraradii loo adeegsaday bamka nukliyeerka ee lagu qaaday Hiroshima.
Dooni 800 muhaajiriin ah oo badda Mediterranean-ka ku degtay.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale oo barnaamijkii dhakhtarka Weydii ka mid yahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in 17 qof ay ku dhinteen qarax la beegsaday masaajid ku yaalla magaalada Abha oo ku taala koonfurta Saudiga. Telefishinka dawladda Saudiga ayaa sheegtay in qaraxaasi la beegsaday masaajid ku dhex yaalla saldhigga ciidamada hawlgallada degdega ah ee booliska Saudiga. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka Saudiga oo salaadii duhur ku tukaday masaajidka. Bishii May ayaa 2 qarax la beegsaday masaajid ay leeyihiin dadka Shiicada ah, kuwaasi oo ay weerarkooda sheegteen kooxda Daacish. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta ka dhacay dalka Saudi Arabia.
Ra'iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Najib Razak ayaa waxa uu xaqiijiyay in qayb gobol garab duuradeed ah oo todobaadkii la soo dhaafay laga helay Reunion Island ee badda Indian Ocean ay tahay qayb ka mid ah diyaaraddii laga lahaa dalka Maleeshiya oo la waayey raad la'aan muddo hadda laga joogo 17 bilood. Shirkadda dawladaha ee Maleeshiya ayaa waxay tacsi u dirtay qoysaskii iyo saaxiibadii dhammaanba rakaabkii saaraa diyaaraddaasi oo tiradoodu ay dhammayd 239 qof, iyadoo shirkadduna ay sheegtay inay rajeynayso in la helo qaybo kale oo badan oo burburka dawladda ah, taasi oo gacan ka geysata in la xaliyo arrinta dawladda luntay. Khubarada ku sugan magaalada Paris oo loogeeyey waxa la helay in lagu baaro ayaanan weli diyaar u ahayn in ay sheegaan in qaybta la helay ay ka mid tahay diyaaraddii Maleeshiya ee la waayey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah waxay ugu baaqday dalka Maleeshiya in uu sii wado baaritaanka waxa ku dhacay dawladda la leeyahay oo badi 8 rakaab u dhashay dalka Shiinaha oo ka soo duulay Kuala Lumpur kuna socday magaalada Beijing.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay isla qaateen heshiis salka ku haya qaraarkii go'aanka qaramada midoobay golihiisa ammaanka ee dhigayay in la qeexo cidda qaaday weerarada hubka kiimikalka ah ee dagaalka ka socda dalka Syria. Kerry oo Khamiistan maanta ku sugan magaalada Kuala Lumpur ayaa arrintaasi shaaciyay wax yar uun kadib kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, oo ay sidoo kalena ka wada qayb galeen kulankii ay isugu yimaadeen wadamada Koonfur Bari Aasiya. Qaraarkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa loo codeeyay todobaadkan horaantiisii, waxaanu hirgelinayaa guddi amaba koox baarayaal oo soo xaqiijisa cidda adeegsatay hubkaasi halista ah muddadii uu socday dagaalka Syria.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad helikopter ah oo militarigu uu leeyahay oo ku burburtay dhanka koonfureed ee dalkaasi ayna ku dhinteen 17 qof. diyaaradaas uu ahayd nuuca M17 oo ruushku uu sameeyo ayaa waxaa maanta uu khamiis ay ku burburtay degmada la yidhaahdo Shinkai ee gobolka Zabuul, sida laga soo xigtay saraakiil maxalliya. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Afghanistan ayaa waxay sheegtay in diyaaradaasi ay u dhacday cilad xagga farsamada ah, iyadoo saraakiil kalena ay sheegtay in shilkaasi la baarayo. Kooxda Talabaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda dhicidda duuradaasi, inkastoo ay tahay wax dhif ah in fallaagadu ay soo ridaan duurada. Goorsii horreysana, qarax ismid amin ah oo gaari loo adeegsaday ayaa magaalada Kabul waxa uu ku dilay lix qof, kaasi oo kooxda Talabaan ay ku macnaysay weerarkoodii ugu xoogga badnaa tan iyo intii la caddeeyey dhimashadii hogaamiyahooda Mullah Maxamed Umar.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkay wararkaasi idinka imanayaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatana beledweyne wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegay in dagaal xoogan uu maanta ka dhex maray ciidamada etoobiya iyo kuwa soomaaliya oo isgarabsanayay ururka al-shabaab, isagoo dagaalkaasina ka dhacay duleedka magaalada beledweyne. Dagaalkan ayaa qarxay markii kolonyo ciidamada wada jirka ah la weeraray. Ilaa haddana si rasmiya looma hayo khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi ka dhashay, balse saraakiisha dowladda ayaa guulo ka sheeganaya. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa taageeraya ee AMISOM iyo ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii hore ee maanta waxa uu ka dhacay duleedka koonfureed deegaanka Nuurfanax oo beledweyne dhinaca koonfur uga beegan ilaa 50 kiilomitir. Dagaalkan ayaa sida dadka deegaanku ay u xaqiijeen warbaahinta, waxaa ka qayb qaadanaya diyaarado helikopter ah oo dhowr jeer duqeeya fariisimo ururka Al-Shabaab, waxaana ay intaa raaciyeen in dadku ay arkayeen waxyaabo ula muuqday gaadiid gubanaya oo duqayntu ay ku dhacday, inkastoo aanan weli si rasmi ah loo sheegin khasaaraha ka dhashay duqaynta. Gaashaanla dhexe Maxamed Diiriye Cismaan Fuushane oo hogaaminaya ciidamada isbahaysanaya ee wada howlgalka dib loogu furayo waddada laamiga ee u dhexeysa Beledweyne iyo Buulaburte ayaa v o a u waramay wax yar un kadib markii uu dagaalku joogsaday.
Ciidamada oo yani ma taqaanaa Soomaaliyeed, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM oo yani mataqaanaa aaga yani mataqaanaa maray inuu feer hadaaskiisa ayay yani mataqaanaa meel buuro oo yani dhinaceeda maraynay ayay haddada noogu soo furay dabadiidkii. Marka dee waa ciidamo kuweynaha waa yani oo afar raaca kor ka marayay, iyo markay soo tuuroona waxa waa ilfaal u qaaday, waa harawaara, waa baakanay, ilaa haddana waa kusii daba jira ma garan.
Waxaan maqlaynaa in diyaarad kuwa helikopterka ah oo ciidanka Ethiopia ay leeyihiin ay duqeyn ka geysatay, ma jiraa warkaas?
Helikopterka way nadu bareen, waa naga fogaayeen oo guulo xaagaraya dilay ay marayeen, laakiin wax duqeya maana maraga.
Marka waxa dagaalamay ma idinka iyo shabaabka dagaalamay, mise ciidanka AMISOM iyo shabaab ay waxa dagaalamay?
Waa isku darsan yihiin, waa isku darsan yihiin ciidan AMISOM iyo ciidan Soomaali soo socdaan. Duuraha korkooda ayay jeedada labada leeyahay ku lugeynayaan. Marka dee waa laka socdaa meesha xabad nooga tuulana waa ilfaan u qaadayna waa lasii baxsanayna ma garan.
Marka maxaa khasaare ah oo ka dhashay iskahorimaadkeeda sheegtay inuu ka dhacay aagga Nuurfanax?
Hayda meesha buurta ay saarnaayeen, meesha buurta ay saarnaayeen dhiig baan ku aragnay, laakiin annaga waxa gaaray malaha ma garan.
Hay, hadda xilligan xaggee ku sugan tihiin? Ma meeshii baa taagan tihiin weli mise waa ka dhaqaaqdeen?
Waa asaabka Garasaaniya taaganaya saan soconaa, hadda asaabka Garasaaniya saan soconaa.
Sidoo kale waxaa howlgalka la mid ah uu ka socdaa deegaano ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan dhul aad u ballaaran oo u dhexeeya degmooyinka Beledweyne, Tieglow iyo Buulaburte. Abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Korneel Maxamed Cumar Cabdulle, oo hogaaminaya howlgalkaasi, ayaa waxa uu sheegay in ciidankoodu ay gaareen deegaan u dhow buqa Qable iyagoo aanan wax dagaala la kulmin.
Howlgalka hadda socda waa mid ballaaran oo Hiiraan oo dhan bari iyo qoraasi. howlgalkaasi oo ay maanta marayaan meesha la yidhaahdo Nuurfanax, saaki waxaa ka dhacay dagaalo iskahorimaada, dagaaladaasi oo cadowga lagu beegsaday laguna jibin, waxaana ka qayb qaatay diyuuradaha oo AMISOM, cadowga cududoodana waa la jibiyey, aagga dhanna waa laga saaray. Dhinaca galbeedka ani maalintii axadda oo saacadda shantiisa ayaa waxaan kasoo dhaqaaqay meesha la yidhaahdo Beledweyne. Markii aan soo maraya meel dhexe oo la yidhaahdo Aadan Koorlay, ayaa cadowgu waxay isku dayeen inay halkaasi dabarjigin, inay ugu sameeyeen jidgooyo. Iskale markii waa ka war helnay, waana ka hortagnay. Muxuu ahay cadowgii? Waa waxa waaya وحيلة دهين دب وبرشي سمين وانا سكدي وين أنا هوري سالين واحد قال له إسكور إما ده مجرين وإحنا عادي إسكعابين ونقولي مجرين إسكدين بيهن إسكدين وانا جهدي وين وكعادوا وانا وانا عادي
مركا هذا الدق مدى أن بقى قبل وقت كوة جهنتهين انت كيلومتر إلين جرتا
الدق مدى اللي ربوها قبل وحينا جرتا صدر يتضبا كيلومتر سيدا أي شيء انت تقدر لي خانكا لكن ذكاء إنه هو فديا كلا برصة وبوغا قبل يهال عليه.
قرب اللي جاي أبين أتكلم.
والله يعني أنت هو شر ملتري هذا ما كم شيء كرو لكن قبل قابا أباب يشوف بكرت في ديار جريد هنا كان كجورنا وأنا كود دحنا أسبوعين هرتين وصوص.
ديارة هليكوبتر أح أو أن لوجين عدة إسكالة يا شلي قلب وحي دقين كجستي طول اللقب مجابه ورحاله وكترسن. قبل كجل جدود سدى او فيو او شاقي قدوميها دقمد عالبور نور حسن قوتالي قيبو كميده لولك او كسعون يهول قلك يا دادك شعبك وحي باللابين ان قريهو داي كبارك عان هول قلده كسعون يا قبل كهيران يا عيدا مدى اسبايسان يا وحا لسعود او ديال دقميد اجيد كودو يهي انان الوحدي باتا اهلو جيسن دادك شعبك اه حسين حسن دقاني فيو او بلدوين
dhigistaal wulna gal socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo toos ah tan uga dhigisanaysan Washington. Wasaaradda gaadiidka ee dalkaasi Malaysia ayaa waxay sheegtay in qayb kale oo ah haraga burburkii diyaaradeeda laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta India. Jasiiradda ayaa todobaadkii hore waxaa laga helay qayb ka mid ah dayuuradii Malaysian Airlines ee la wayay taasi oo uu xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Eelada dadkii sara dowladda lwaayay ayaa waxay dalbanayaan in warcad oo rasmi ah la siiyo warbixintan waxa ay noo haysaa Aashi Ibrahim Ashcud
Ra'iisul Wasaaraha Malaysia Najib Razak ayaa xaqiijinaya in qayb ka mid ah baalka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Reunion ee badda Indian Ocean-ka uu yahay diyaaradda Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu waa MH370 iyadoo xitaa lagu tala jiro in tafaasiil inta ka badan la bixiyo galinka dambe ee Khamiistan
Today 515 days since the plane disappeared. It is with a very heavy heart that I must tell you that an international team
Shambaqol iyo 15 maalmood ayaa laga joogaa tan iyo intii la waayay diyaaradda. Waxaan aniga oo calool adeegaya waajib igu ah inaan idin sheego in kooxda khubarada caalamiga ah ay si wada jir ah u xaqiijiyeen In shayga laga helay jasiiradda Reunion uu dhab ahaan yahay qayb ka mid ah diyaaradda MH370.
Flight MH370 tragically ended in a southern Indian ocean.
Hase ahaatee dacwadooga Faransiis ah ayaa sheegaya in qiimeynta dheeraad ah oo lagu sameyn doono ay Khamiistan ka dhacayso shay baar ku yaala Paris si loo xaqiijiyo in baalka diyaaradeed ee la helay uu yahay diyaaradda MH370. ma kala cadda goorta natiijooyinkaasi la heli karo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa Khamiistan ugu baaqday dawladda Malaysia inay sii wado baaritaankeeda ku aadan waxa ku dhacay diyaaradda la leeyahay taasoo dadka saarna ay badi ahaayeen rakaab Shiineysa oo ka yimid magaalada Kuala Lumpur kuna sii jeeday magaalada Beijing ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii saarna diyaaradda oo ay tiradoodu gaareyso 293 ayaa sheegaya in hal cad oo baal ah oo la helay aanu gunaanad ku noqon karin
A single piece of belongings that belong to our spouses, which we can recognize it, that I will consider, yes.
Hal qayb oo kamid ah lamaana heena, oo aan aqoonsan karno ayaan dhihi doona haa uu yahay. Haddii kale, shay la helay, ima qancinayso.
It's not the end, although they found something, you know, it's not the end, they still need to find the whole plane.
Ma aha gunaanadkii, inkastoo ay heleen waxa ay u baahan yihiin in ay ku helaan guud ahaan diyaaradda, waxaan wali doonaynaa in ay soo noqdaan. Ra'iisul Wasaaraha Malaysia ayaa u ballan qaaday qoysaska in dawladda aanay joogsan doonin ilaa iyo inta ay ka ogaaneyso waxa sababay burburka diyaaradda Malaysia ee tirsigeedu ahaa MH370. baarayaasha ayaa ka baadi goobaya badda Indian Ocean-ka ee ku dhow Australia iyagoo aan ilaa iyo hadda waxba ka helin. Ra'iisul wasaaraha Australia ayaa sheegaya in marka laga soo tago dadkay dhalashadoodu ahayd Australian-ka ee saarad diyaaradda ay muhiim tahay in aanay ka harin baadi goobka lagu jiro.
And we owe it to the hundreds of millions of people who use our skies. We owe it.
Waxaan leenahay 400 milyan oo dad ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan leenahay 24 milyan oo Australian ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan abaal uga dhigeynaa in aan u xaqiijino in safarka hawada uu ammaan u noqdo inta ugu macquulsan ee uu noqon karo, oo aan iskuna dayno in aanu gaarno gunta masiibadan daran. Waana sababta waxay muhiim u tahay in baadi goobku socdo.
Terrible mystery, and that's why the search must go on.
Aragtiyaha ku saabsan waxa ku dhacay diyaaradda duulimaadkeedu ahaa MH370 ayaa waxaa ku jira cimilada oo xumayd, afduubis, ama in duuliyuhu si ula kaca u riday diyaaradda. Wax ilaa iyo hadda la xaqiijiyeyse ma jiraan.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Caashcuud.
Magaalada Hiroshima ayaa xusaysa dadkii ku geeriyooday weerarkii loo adeegsaday bamka atomikada. Weerarkaasi oo ahaa kii ugu horeeyay ee taariikhda bamkaasi la isticmaalo. Xuseen Baraadan ayaa warbixintan ino haya.
Dadweynaha magaalada Hiroshima ayaa madaxa ku xidhay maryo iyagoo xusaya 70 guuradii ka soo wareegtay markii uu Mareykanku qunbulada atomikada ee nukliyeerka ku weeraray magaaladaasi. Saacadda magaaladaasi markay ahayd 8:00 subaxnimo iyo rubuc oo ahayd xilligii bamka lagu dhuftay magaalada ayaa kumanaan ka mid ah dadweynaha magaaladaasi oo isugu soo baxay xuskan waxay istaageen hal daqiiqo oo aamus ah iyada oo qorraxduna ay aad u kululayd. Bamkan ayaa dilay 140,000 oo qof, waxaana ku sii xigay bam kale oo lagu dhuftay magaalada Nagasaki ee isla dalkaasi Jabaanka 9-kii bishii August 1945, kaasi oo isaguna dilay 40,000 oo qof. 140,000 ee ku dhimatay Hiroshima ayaa qaarkood ay isla markiiba dhinteen, intooda badanna waxaa saameeyey shucaca casuntan ee ka soo baxay bamkaasi oo aakhirkii ay u dhinteen dadka intoodii badnayd. Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa munaasabadan uga faa'iidaystay inuu caalamka xasuusiyo halista hubka nukliyeerka. Sanadkan waa sanad guuradii 70-aad ee weerarkii nukliyeerka. Shirkii ugu dambeeyey ee hubdhigista nukliyeerka nasiib darro laguma heshiin. Sidaasi daraaddeed, dowladda Japan waxay sii wadi doontaa baaqeeda ah in caalamka laga dhameeyo hubka nukliyeerka. Munaasabadani waxaa joogay dad xasuusan sidii ay wax u dhaceen iyo wixii dhacay. Aabahay iyo walaashay ayaa qaraxa ku dhintay. Iminka anigu 70-kii waan dhaafay oo 80-kii ayaan galay, markaa ma ogi inaan gaari doono ilaa sanadka dambe si aan u xuso dunidana nabad ugu duceeyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku maraya dalka Maleeshiya ayaa sheegay in xuskan uu muujinayo ahamiyadda uu leeyahay heshiiskii ay dhowaan la galeen Iiraan ee ku saabsanaa nukliyeerka. Waa xasuusin aad u xoog weyn oo ina xasuusinaysa dagaalka iyo saameynta uu leeyahay uu kuna leeyahay dadka iyo dalalkoodaba, waxaana inuu tusayaa ahamiyadda heshiiska Iiraan ee nukliyeerka. Dagaalka labaad ee adduunka ayaa dhammaaday 15-kii August markii ay isdhiibtay dowladdii Japan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield oo soo xirtay shirarkii Washington uga socday dhalinyarada Afrika laga keenay ayaa dhalintaas u sheegtay in Mareykanka uu iyaga iyo dalalkoodaba ku taageerayo in horumar ay gaaraan. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere oo kulamadaasi ka qayb galay.
Gebagebadii shirkii arbacadii shalay ayaa waxaa hadal dheer ka jeediyey Linda Thomas Greenfield oo ah kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika. Waxay ugu horreyn ka hadashay walwalka dadka qaar ay ka qabaan ee ah ujeeddada uu Mareykanku ka leeyahay dhallinyaradan uu ku soo marti qaaday dalkiisa.
The United States is your partner, But more importantly than being your partner, we want you to succeed. We don't want to control you. Some of your leaders thought, what is the American, what are you doing? They think we're brainwashing you back here.
Maraykanka wada shaqayn bay naga dhaxaysa. Wada shaqayntaasi naga dhaxaysa kasukoona waxaan doonaynaa inaad guuleysato. Ma doonayno inaan idin xakamayno. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaashiina ayaa u maleeyay oo na weydiiyay waxaanu samaynayno. Waxay moodaan inaan maskaxdeedin ka qabsanayno. Kaasi yoolkeenna ma aha. Yoolkeennu waa inaad guuleysataan oo dalalkiinuna ay guuleystaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa intaasi ku dartay in Maraykanku uu doonayo Afrika oo barwaaqo gaarta. Qaar ka mid ah 500 ee yimid dalka Maraykanka, kuwaasoo markii ay dalalkooda joogeen ka shaqeynaya howlaha ganacsiga, ayaa fursad u helay in lagu deeqo lacagay mashruucyadooda ku sii ballaadhiyaan. Kaaliyaha xoogaya arrimaha dibadda oo arrintaasi ka hadlaysaana waxay sheegtay.
And I have to say that I was really honored on Sunday to meet some of the entrepreneurs who got grants from the U.S. Africa Development Foundation. 40 fellows based on a business plan competed.
Wa inaan sheegaa inay sharaf ii ahayd in axaddii aan la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada hindisaha ganacsi la yimid ee deeqda ka helay hay-adda horumarinta ee Maraykanka iyo Afrika. 40 dhalinyaro oo qorshahoodii ganacsi lagu soo xulay, kuwaasoo lagu deeqay $25,000 lacagtaasi oo aan u malaynayo inay meel dheer gaarsiin doonto markay meheradahooda ku sii ballaadhiyaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa ballan qaaday inay booqan doonto dalal dhowr ah oo qaaradda ku yaalla si ay u soo aragto dhalinyarada barnaamijka yaali ee sanadkan iyo sannadihii horeba ka qalinjabiyey. Shirkan oo 3 maalmood socday ayaa waxaa idaacadda v o a la kulantay dhalinyaradii ka kala yimid dalka Soomaaliya iyo dalalka dariska la'ah. Cabdimaalik Yuusuf Aadan waxa uu ka yimid dalka Kenya, waxaana uu ka hadlayaa mashruucii uu ka shaqaynayay intii uuna fursadda tababarka ee barnaamijka yaali una helin.
Aniga waxaan la shaqaynayaa dowladda Kenya. Dowladda waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo Devolution and Planning oo la shaqeysa dowladda Nairobi iyo dowladaha hoose. Marka waxaan u ahaa dhexdhexaad, waxaan kasoo qaadayay fursadaha ka jiraan dowladda Nairobi, ayaan kasoo qaaday dowladda aan u keenahay dadka jooga waqooyi bari.
Marka waa qorsheynta weye?
Marka qorsheynta waa,
waan gartay. Marka maxaad ugu malanaysaa in aad ku guuleysatay in lagu soo xulo inaad noqoto dhalinyarada ku soo guulaystay barnaamijka Niyaali ee yimid magaalada Washington?
Shaqadii aan ka qabanno meesha magaalada Garissa ayaa aad u weyneed. Fursadda dadka Soomaalida deegaanka meesha degan warka maynahayn inay fursadaha ka jiraan dowladda. Marka markii aan arkay inay fursadda jirta bat dadkina ayna ka qayb qaadan dhayihin, ayaan isku soo bixiyey sidii aan dowladda uga soo dhicin lahaa maaragtay xaqii ay ku lahaayeen dadka Soomaalida meesha degan. Marka waxaan ku guuleystay in aan dowladda uga soo qaaday lacag dhan 23 million
oo shilin
oo marka loo qoondeeyay in lagu horumariyo habeenka sidii ay ku bilaaban lahaayeen becsharooyin.
Waan gartay. Marka mashruucii uu hirgalay?
Mashruucii uu hirgalay, waxaana maanta aan ku guuleysanay in 800 oo haween inay becsharooyin ka bilaawdeen waddanka dhexdiisa. Waxaan ku saacideynaynay sidii howlihii ay wataan bilcaanta becsharada ay wataan ay u keeni lahaayeen Nairobi oo ay uga qayb qaadan lahaayeen Expo, iyo sidii loogu xayeysiin lahaa qalabka alaabta ay wataan website-ka dowladda. Dadkeena ma aqaanaan fursadda, ma aragta sidii uga shaqeysan lahaayeen wax ay hagaajin lahaayeen ma jirta. Marka badi waxay hagaajiyaan galaha iyo cawd la soo hayo malabka oo shinnida ay ka dhalinayaan ayay keenayeen. Marka taasaan marka supermarketyaha sidii ay u geyn lahaayeen aan ugu hagaajinayna.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheer. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in waraysi uu wariyaha Maxamed Cabdi Sandheer uu la yeeshay Cabdimaalik Yuusuf oo ka yimid dalkaasi Kenya, kana mid ah dhalinyarada laga keenay Afrika, aad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Dooni 800 muhaajiriin ayaa shalayta ku degtay badweynta Mediterranean-ka ee u dhexaysa Yurub iyo Afrika. Ilaa 200 oo qof oo laga cabsi qabo in ay dhinteen markii ay doonidaasi baddu liqday, waxaana socda weli ilaa haatan dadaalo lagu raadinayo dadkaasi in qaarkood lasoo samata bixiyo. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo haysa.
Waxaa yar in la helo rajada ah dadka badbaadayday masiibadan oo la qiyaasay in 200 oo muhaajiriina ay ku qarqadeen. Waxaa loogu yeeray maraakiib inay badbaadiyaan dad kale oo ay dooni kula degtay isla goobtan qamiistii aynu soo dhaafnay markaasoo ilaalada xeebaha Talyaanigu iyo UNHCR ay sheegeen in ku dhawaad 400 oo dad la soo badbaadiyay 25 kalena meedadkooda la helay inkastoo ayse wali kala cadeen tirada rasmiga ah ee la socday doontaan haweenay u hadashay UNHCR hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay lagu magacaabo Melissa Fleming ayaa waxa ay sheegtay in doonidan kalumeysiga degtay ay waday wax ka badan tankeedii
fishing boat it was packed by survivors accounts with about 600 people these are boats that you know should only have about 30 or 40 or 50 on board
waxa jira doonyo wado 34 ilaa iyo 100 dad ah laakiin sayse la soconin 600 oo qof xaqiiqdi dadku waa ay buux dhaafeen doontaan saxadeeda waxayna ahaayeen kuwa isku haya garbaha iyo cagaha ciriirka jira awgii markii doonidii badbaadinta ay u soo dhawaatay dadku waxay ahaayeen kuwa aad u walwalsanaa laakiinse waxa ay noqdeen kuwa farxay kana qeylinaya doonta degtay dusheeda dadkii la socday doonta ee la soo badbaadshay ayaa waxa ay sheegeen inay doontan ku degtay daqiiqado gudahood markii la soo badbaadiyay 400 oo dad iyadoo 25 kalena ay geeriyoodeen olgalka baadi goobka ayaa wali socda ilaa habeenimadii xalay iyadoo la soo saaray meedad hor leh lana rajeynayo in la helo dad kale oo badqaba afayeen kale u hadlay UNHCR lagu magacaabo Federico Vozzi ayaa isna waxa uu sheegay warbaahinta in ku dhawaad 400 dad ah ay daadsanayeen sagxadda doonta markii ay si dhumaalay si ay ku waday dadka ay la qalibantay iyadoo markaasina u soo dhawaatay maraakiibtii badbaadin lahaa cabsideenna ugu weyn waxay ahayd inaan indhaheena ku aragno markabkii aan badbaadin lahayn oo horteena ku degay sidaasi waxa warbaahinta u sheegay taliye ciidamada Irishka badda ah oo isagu la hadlay wariyal dooni kale aad u buux dhaaftay ayaa waxa ay la rogantay dadkii ay waday sababa la xiriira dhaqdhaqaaqa dadka rakaabka ay sameeyeen markii ay soo gaareen kooxii gurmadka badda Mediterranean-ka ayaa waxa ay noqotay adduunka halka ugu dhimashada badan dadka muhaajiriinta in ka badan 2000 oo dad ah oo tahriibayaal oo qaxooti ah ayaa waxa ay ku dhinteen sanadkan oo qura badaasi iyadoo isku dayay inay gaaraan Yurub marka loo barbardhigo sanadkii hore oo sidaas oo kale ay ku dhinteen 3279 qof sida ay sheegtay talaadadii hay'adda qaxootiga qaramada midoobay IOM-ta howlgalka badbaadinta ee arbacadii bilaabatay oo ku lug lahaayeen maraakiibka kala socda Talyaaniga iyo Irish iyo sidoo kale hay'adda MSF ayaa wali waqtigan socda hay'adda dhaqaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee MSF oo iyadu isu aragtay in markabkii ugu horeeyay ee gaari goobta iyadu leedahay ayaa waxa ay sheegtay inay rumaysan tahay in 700 oo dad ay la socdeen doontaan wasiirka difaaca ee Irish Simon Conveney ayaa isna sheegay in nafgooday ay tahay waxa ugu muhiimsan bishii April dooni kalumeysi oo wada 800 oo dad ayaa waxa ay ku degtay badaasi Mediterranean-ka taasoo ka dhigaysa masiibadii ugu darnayd ee markabku dega badan muddo 19 sano ah sidoo kalena tusaale u ah mushkiladda culus ee heysata muhaajiriinta u soo cararay inay soo gaaraan dalalka Yurub markab dheerarkiisu uu yahay 20 mitir ayaa degay markii uu u soo dhawaaday markab kale oo ganacsi oo masaafo yar uu u soo jirsaday hase yeeshee biyaha hirkiisa ay isaguna dejiyeen
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysa halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
VOA
waxaan soo gaaray dhigistaal qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah qaybta afraad ee tixan aan uga hadlayno tahriibka barnaamijka dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban intaas oo dhan se waxaa ka soo horrin doona qodobadii wararka ugu doorka roona
wararka ka imanaya dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in 17 qof ay dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga. Telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qaraxaasi lala beegsaday masaajid ku yaala saldhig ciidamada dowladda ee howlgalka degdega ah ee booliiska ay lahaayeen. Dadka dhinteena waxaa ka mid ah 10 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Sacuudiga oo salaadii duhur ku tukanayay masaajidkaasi. Bishii Mayna 2 qarax oo lala beegsaday masaajida Shiicadu leeyihiin ayay sheegteen ururka Daacish hase ahaatee ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa maanta.
Ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Najib Razak ayaa waxa uu xaqiijiyay in gobol garab duuradeed ah oo toddobaadkii la soo dhaafay laga helay Reunion Island ee badda Indian Ocean uu yahay qayb ka mid ah duuradii laga lahaa dalkaasi Malaysia oo la waayay raad la'aan muddo hadda laga joogo 17 bilood. Shirkadda duuradaha ee Malaysia Airlines ayaa waxa ay tacsi u dirtay qoysaskii iyo saaxiibadii dhammaan rakaabkii saaray duuraddaas oo tiradoodu ay dhammayd 239 qof, iyadoo shirkadduna ay sheegtay inay rajaynayso in la helo qaybo kale oo badan oo burburka duuradda ah, taasi oo gacan ka geysan doonta in la xaliyo arrinta duuradda luntay. Khubarada ku sugan Paris oo loo geeyey waxaa la helay in lagu baaro halkaasi ayaanan weli diyaar u ahayn inay sheegaan in qaybta la helay ay ka mid tahay dayuuraddii Malaysia la waayey.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay isla qaateen heshiis salka ku haya qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee dhigaya in la qeexo cidda weerarada Siiriya u adeegsatay hubka kiimikalka. Kerry oo Khamiistan maanta ku sugan magaalada Kuala Lumpur ayaa arrintaasi shaaciyay wixiirun kadib kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay sidoo kale ka wada qayb galayeen kulanka isugu yimaadeen wadamada Koonfur Bari Aasiya. Qaraarkan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo dhawaanta la ansixiyay ayaa waxa uu dalbanayaa in la sameeyo koox ama guddi baarayaal oo soo xaqiijisa cidda hubkaasi u adeegsatay dagaalka Siiriya.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacayay tirada dadka Soomaalida ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaasi oo maraya safarro halis badan oo inta badan ay ku dhintaan. Haddaba qaybta afraad ayaad maqli doontaan ee warbixino taxane ah oo la xiriirta tahriibka dadka, waxaana magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena V O A Barkhad Kaariye.
Nolosha inta badan waxay xikmad ku sameysaa marka halbeegeedu yahay ama lagu saleeyo diinta. Sidaas darteed, diinta Islaamku sidee u aragtaa tahriibka? Waxa arrintaasi hore uga jawaabay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Insaanka halka ka cararaya waxa uu saluugayaa wixii Ilaahay u qadaray subhanahu wa ta'ala. Dalkiisii buu saluugay oo diintiisii buu saluugay oo Ilaahiisii buu saluugay.
Dhibaatada tahriibku saameyn kuma laha oo kaliya qoyska, hase ahaatee waxa uu burbur ku keenaa dhismaha iyo qiyamka bulsho, sida uu markale sharaxay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Ummadaha had iyo jeer waxa la yiraahdo tahjiir ama qaxoontiga oo la galo waxa uu keenaa inuu tadmiir ku sameeyo oo ummada uu kala lumiyo. Waxyaabaha ummadaha baabiye way inay qoysku u wada jiro wadankiisa iyo ehelkiisa iyo deegaankiisa uu deganaadiyo diintiisa waa arrin nicmooyinka Ilaahay ka mid ah. In dhulka uu qoysku u kala cararo waa dunida midiba meel uu degana dhibaatooyinka ka mid tahay.
Dhibaatada tahriibku maaha mid ka daahan qof naba, xitaa dadka nafahooda halista gelinaya ayaa ka warqaba dhibaatada ku gadaaman. Hase ahaatee bulshadu waxay u qaybsan tahay laba qaybood, kuwa tahriibaya oo u bareera dhibtaasi iyagoo nafahooda ku maaweelinaya odhaahyo ay ka mid yihiin naftu marun bay bixi lahayd, wixii Ilaahay qoray baa la maraya iyo erayo la mid ah, iyo sidoo kale koox u badan ehelka iyo waalidiinta dadka sida sibiq dhaqaaqa u gala suudalka halista badan. Haddaba muxuu yahay dareenka waalidku marka ilmo u dhalay ama ehelkiisa ay u taariibo? Waa tan mid ka mid ah hooyooyinka dhibbanaha u ah aafadan oo gabadhay dhashay ay taariibtay.
Waalidku wuxuu ku sugan yahay dareen aad iyo aad iyo aad u xun. Maxaan ku idhaahdaa de waa marar dilaaya, waa ilmihii yaraa oon dibad uga bixi jirin, in buu mar quleysada u joogo waaya. Dabadeetana meel allaale meel uu ku sugan yahayba tolowma bahal baa cuni, tolowma cidlaa naftuba kaga bixiyo. Dee hadda aniga oo kale inanta yara iga taariibtay. Dareenkiisu wuxuu noqon karaa waa iska garanaysaa ilmo la garaacayo, ilmo aad loo garaacayo waa iska garanaysaa.
Geesta kale bal aynu wada dhegaysanno maaso ay dareenka waalidka ku cabirtay Abubankoos Jaamac oo sawiraysa dhibta ku gadaaman waalidiinta ubadkooda taariibo.
Magafiyo ma dhaafaan hooyo, maalkeenni siise hooyo, marti gaalu noqotee hooyo, anna mawdku haydilo hooyo, adna magan ku noolow hooyo, haddaadani igoysay hooyo, iga raacday gaalada hooyo, anu ukaama gooy karo hooyo, ducan kugu gingimayaa hooyo, goodiya abeeskaabane libaax gulle adiga kaa qabay hooyo, ha goblamin ha gaajoon hooyo, halkaadani i goysay hooyo garan maysid adigu iyo hooyo godka aakhiriyo haddaan iilka galo goobtaa aday idigay hooyo waayahan i gowracay hooyo iga dhigay gidaarkaa hooyo adna gaalka kugu daray hooyo maynoo garnaqayaan hooyo
haddaba haddii intaasoo dhibi ay jirto maxay tahay xalka lagaga bixi karayo dhibaatada intaa la-eg waa kan cabdi oo aynu hore u sheegnay inuu ka mid ahaa dadkii taariibay
ta kale qof baahnaa oo marka hore dadkoodii amba xigtiisaanba dee qoyskiisi wax ula tegay borogram ina waxay waxaysan doonaya in layla qabto waa sheekadiisi bay qaar odhanayaan inaga daayaniyo markuu tahriibana islaanta tii markii ugu horreysay tirihi naga daaya waa sheekadiisi ayaa laga yaabaa inay tiraahdo hebel baa tahriibay inay $200 ugu horreeya ay kaday tiraahda fadhiga inaga kiciya laakiinse waxaan odhan lahaa marka hore dhallinyarada dibudejinha lagu sameeyey iyo masgax u celin si aanu markuu saxaaraha galo de sidan loo caawinaya loo caawiyo markuu dalkiisa hooye joogo
shaqa abuurus loo sameeyey dhallinyarada islamarkaana la jiheeyo ayaa iyana ka mid a soo jeedinta dadka qaarkood ay qabaan maxay tahay soo jeedinta dadka dhibtan hore u arkay ee nafahood ka badbaadeen halistaasi balse markii dambe soo laabtay ee ogaaday in dalalkoodu ay nolol ka abuuri karayaan waa kan maxamed xuseen oo su-aashaasi ka jawaabaya
runtii waxaa jira dhallinyarta markay dalka ka tagaan oo taxriibaan xaalada aan maray iyo xaaladoodii lamid a ama ka daran bay la kulmaan markay tagaan laakiin yurub kuwa gudba qofki wuxuu soo sawirayaa marxalad aanu ku jirin oo been ah runtii xaaladaad ku sugantihin waan dareemi karaa qof qaxooti ah oo roodhi loo tuurayo oo aan mustaqbal waxbarasho haysan marka adoo xaalada ku jira inaad tiraadid meel nolol fiican baan ku jiraa saaxib soo tahriib runtii waa wax laga naxo taa waxaan kula talinaya dhalinyarta xagaa ku maqan tan dalkana waxaan kula talinayaa
dhinaca kale waxaa jira guddi heer qaran ah oo ka kooban ilaa 7 wasaaradood oo loo xil saaray ka hortaga iyo la dagaalanka tahriibka cawaale maxamed muuse waxa uu ka mid yahay xubnihii guddidaasi la howlgelayay waxaanu sheegay in dhibtu aanay ahayn oo keliya inta taariibtay balse sidoo kale ay dhibi ka taagan tahay dadka doonaya inay taariibaan ee maskaxahooda uu ku jiro cawaale oo ka hadlayay dood culmiyeed arrintan ku saabsan oo hargeysa hore loogu qabtay waxa uu ka warbixiyey tallaabooyinka ay guddi ahaan soo jeediyeen in la qaado si looga hortago taariibka
waa inuu noqon daraa birta tahriibta fasalada hoose yani ardaygu marka uu dugsi hoose dhiganayo wuxuu ka sii hooseeya fasalada afraad iyo shanaad iyo marayo in duruusta loogu daro tahriibta casharo ka mid a ay noqdaan inay qaataan ardaydu waxay arkeen inay muhiim tahay in la sameeyo oo la geliyo dhalinta shaqo qaran wixii loola jira national service si heer qarna qofka wax loo baraya wadaniyada lasoo waxyaa badano aadu nationalismkiisa kobcinay improvement ku sameynaya qofkii la baraya waxay arkeen in ardayda iyo dhalinta soo baxaysa oo la barayo civic educationka waxay ogaadeen dad in mahajka lagu daro barashada dhaqanka shaqadaha employment culture-ka waxaa la dhahaa dhanka sharciga dhanka sharciga waxay arkeen oo ugu muhiimsan in la helo xafiis gaar ah oo toos uga hola gala arrimaha taaliimta qodob kale muhiimka waxay arkeen waxaa la ogaaday waxaa la qabtay magafayaal nimanka la dhahaa waxaa dhacday fidos markay xidnaayeen amba bilba xidnaayeen badigooda waa la sii daayay because wax laba sharci lagu xukumo qofkii waxaa la ogaaday inay muhiim tahay in la helo xeerka qabanaya dintaas waxay keentay horta inay muhiim tahay in xeerka la sameeyo dadna xeerkaana waxaa lagu talagalay number one wasaarad cadaaladu qaadato haddaan soconaa xagga shaqaabuur kalkalaan soo qaado waxaa la ogaaday waxaan la idhaahdo farsamooyinka waxyaabaha dabiiciga dadkeenu leeyahay loogu shaqaysan karaya in la kordhiyo aad bay uyihiin amba xirfadaha loogu shaqaysan karo yacni waxa la wada ardayday wada noqday qaar wada doonay inay xafiis fadhiistaan jaacad ka baxaan wax qura wada bartaan dabadna gaaban oo inaan filin dunidan waxyaabaha ugu namburoosanaa lagu horumarin kara dadka madaa naga dhibayn lafteeda
isku soo wada duubo dadka darsa dhibaatooyinka bulshadu waxay u arkaan dhibaatada aafada ee taariibku mid u baahan in looga howlgalo isku duubni iyo iskaashi dhex mara cid kastoo dhibtadani muuqato ama ay taabatay guda iyo dibadba aynu ku soo gunaanadan taxaanaheennan aynu kaga hadlanay dhibaatada taariibka tadcuyo ka mid a maasada duufaan ee abwaankoos jaamac ku hoga tusaalaynayso dhibaatada taariibku bulshada ku hayso
damqashada xanuun kale anuunbaa dareemee dayartaydu may garan meeday dowladeydii dustusiya afmiinshaa raggii doobta dheeraa dhaliilaha daldali jiray maxaan loo dareemayn da'yartaa dhammaatee dilaaliintu qaybsheen haadu diiranaysee lagu daajay saxaraha daayinow allahayow deeqlow ilaahow dayimal raxmaanow darajaalihiyow dunidaba ka uumee haddana daadejinayow deg degii ajiibo dalabkayganiga yeel da'yartaa dhammaatana iimaanka deeqsiyo dalka iigu soo celi
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waxaana soo jeedinayay qaybtii afraad ee tixanaha aynu uga hadlaynay tahriibka wariyaheena magaalada Hargeysa Barkhad Kaariyaalkaad uul nagal socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa soo jeedinaya.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. sanadihii ugu dambeeyey waxaa horumar laga sameynayay dhinaca bilicda iyo dib u dhiska wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu.
alxamdulillah, walaal waad mahadsan tahay. waxaan haddaan fiirino maan iftiimino arrinta gobolka Banaadir, walaal waxaa waaye hoggaanka caasimadda loo doortay waxaan isleeyahay ma fahamsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu. sababtoo ah number one waxaa waaye hoggaanku markuu uu leeyahay ou maxaydee roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyigeliyo amnigii kor soo qaado, laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay. hoggaanka loo magacaabay ee Muqdisho waxaa waaye hoggaan aan fahamsanayn magaalada Muqdisho maxaydee habkii caasimadeed ama bilicdii ama maxaydee amnigiisii looga shaqaynayay koruqaadkii maxayday bilicdii magaaladii taasaa kelisa dibudhac weyn baa runtii ku yimiday. kulli waxaan malanayaa maamulka gobolka Banaadir waxay ku mashquulsan yihiin dalag gaar u ah iyaka. shaqaalaha gobolku laftigooda 7 bilood mushaar may qaadan. waxaa saldhig u ah dowladda, sababtoo qofka ay magacaabayso waa inuu yahay qof karti leh, ilbax ah, fahmi kara maxayda shaqadiisa.
oo markaad gaabisku dhinaca maamulku ka imaanaya leeda,
haddii uu qofka binaadan ka madaxu jiran yahay inta kale caafimaad ma qabto.
aya Xuseen, waa maqlaysa
saaxiibka, waa mahadsan yahay Colaad, adigana ku mahadcelinaya. waa ka aragti duwan weliba aadan u kala fognahay. Muqdisho ama gobolka Banaadir hadda nidaam wanaagsan ila tahay shaqsi ahaan in hadda wax u socdaan dhismaha marka laga hadlaa iyo arrimaha kale ee nolosha iyo nadaafadda. haddaan u kala qaado nadaafadda iyo dhismaha
horumarka
socda, Muqdisho wadooyin muhiima la dhisay tan iyo markii maamulkan uu talada qabtay. wadada Makaal Mukaramaan ogeyn inay ahayd tan keliya dhaqdhaqaaq badan lahayd, hadda wadooyin badanaa soo raacaayo oo nidaam ahaan la dhisaayo. wadada Jeneraal Daa'uud aragtay in hadda mootooyinkan bajaajta la yiraahdo aad ay u isticmaalaan oo ay noqotay
wadada waa burbursantaas.
Jeneraal Daa'uud, dhismaha wuxuu u socdaa tartiib tartiib u socdaa hadda, qaybo badanaa la
soo bilowday.
markaad eegto qaybtan Siina iyo agagaarkeeda, wadada nidaam ahaan hadda waxaa
muuqda
dhismaha roobabkan cilada jirta wuxuu yahay dhismahan Turkiga ay sameeyeen. hadda wadada lafteeda Makkah Al Mukarramo la yiraahdo waa wada dhisan oo dhammaystiran, marka roob da-o si loo maro xitaa ma laha. nidaamkaas koro ka jira, laakiin marka laga hadlayo waxqabadka Muqdisho, xaafad kasta waxaa ku arkaysaa gawaari wareegta oo qashin xaafadaha ka qaada. guri kasta ay tagaan subaxii qashinkay qaadaan, cidaha lacaga iska aruuriya, maamulkiya baawur gooni ah sameeyo oo dadka qashimada ka qaada.
marka horumaraa socdaa
xaafada, horumar dhinacaas horumar fiican aad u ballaarana ka socda hadda. marka la eego nidaamka hadda wax loo wado
aniga walaalkay waxaan umalana dalka uu ka maqnaa mar malanaya. wadada Jeneraal Daa'uud sheegay haddii uu roob da-o gaari mari karaa ma jiro.
wadada ugu daran
via Roma biyaa xidha, xamar weyne qashinka ayaa la wada arkaysaa. gaadiidkuu sheegayo
waa
burbursan yihiin. wadada Makkah Al Mukarrama maamulkii hore tarsan baa keenay. gaadiidka carbageska qashinka lagu qaado maamulkii tarsan baa keenay. ma lama taaban karo arrin la taabto oo nuxur leh uu soo kordhiyey maamulka cusubi ma jiro. qasban wuxuu soo kordhinayaaba laga yaabaa, maogtahay 100% commission ba macaash inay iyagu jeebadooda buuxsamaan. laakiin waxaan qabaa Muqdisho dambi baa laga galay, Muqdisho dambi baa laga galay. waxaa laga galay Muqdisho maalintii iyadoo maamul kartili joogo uu puumin yahay, ayaa dowladda hoggaanka dalku au magacaabay maxayday hoggaanka ninka caasimada. marka waxaan leeyahay
gaabis
baa yimid, waxaana leeyahay madaxweyne
geedigaaga adoo gob beeran kara garwaaha abuuran fiiri garwaa gob kama taqana gob sheega gob kale soo wax la cunoo ma adoo geedigaaga gob ku beeran kara garwaaha abuuran waxaan leeyahay xasan sheeqow adeer macaan caasimada muqdisho garwaa baad ku abuurtaan leeyahay garwaa baad
waamaasiya
wuxuu u tilmaamay ma muqdan
waxyaabaha qaar dhaliish waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro hadda soomaalida waxqabadka marka laga hadlayo badanaa dhaliilaa lagu bedelaa dadka soomaalidu waxay tiraahdaa oo aa ninkan hadalkiisa ku saxso saaxiibkii ah nin dambeero laga xaday geel loogu deenguday diiday oo dacwoonay dulmilo inuu yahay dadku waa arkayaan dabaal diin ma bartee maxaa lagu dabeeya macnaha ninkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay nin dhinacyo badan wax ka fiiriyey muqdisho xaaladay ku jirtay oo ay dadkan 20 sano ku jireen
soo martay
iyo hadda ma soo martay iyo hadda meesha ay joogto marka isku fiirana waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha bini'aadamada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaramada midow way soo degeen
bulicdii way isbedeshay
safaaradaha soo degay Kenya ugu dambeysay xarun ay sameysatay danjirahaa yimid Soomaaliya maamulka dhalin la yeelan kara
laakiin markaad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma ah marmarka qaar marka wadooyinka fiirisood martidood wadada wadnaha sodonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheeda oo dhan wadooyinkoodu way burbursan yihiin
dhaliisha waa jirtaa wax la dafiri kara ma aha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan dad waa dhici kara
marka laakiin horumar wanaagsan
inuu socdaan dadkana inay ku tusaale qaataan loo baahan
yahay
okay waxaan u maleynayaa saaxiibkii wadanka uu ku maqnaanaa kaxaynaya meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo anaku meesha xaysiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta nuxurku waxa waaye gobolka banaadir number one dib udhac baa ku yimiday bilicdii amnigii wax kastaa waa zero waa eber wax la taaban karo lama qaban waxa waaye hogaanka laftigiisa maba yaqaana bilicdii magaalada sa loogu shaqeeyo marka dhalinyarta maxaa loo yeedaya wax meeshaa jira isku xidhnaa ma jirto amnigii ma jiro bulshada iska daa gobolka banaadir xitaa wacyigelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadowgooda yahay nimanka waxlaaya inuu yahay lama tuso meel qura mayi sheegi kartaa wacyigelin joogtaa lagu sameeyo oo la leeyahay dadkiina banaanbax la sameynayo ma jiro bilicdii waa eber securitygii waa zero waay wax kastaadeer waa zero waxaan u maleynayaa de kolley badanka soomaalidu
laakiin markaad fiiriso waxqabad way muuqdaa marmarka qaar
ii sheeg waxqabad ka muuqda meesha fiisha gabaarna war annaka dhisna ma kama hadlayna bilicdii caasimada ka hadlayna soomaaliya waa caasimadii dalka mafahantay hal guri ma sheegayno haddaan sheegayna hal guri wax qiima war fiiri ninka laado maxayd hogaanka gobolka banaadir wuxuu yimiday malkii oo baxa ayuu yimiday wuxuu yimiday wadooyinkii oo qaar dhisan yihiin buu yimiday wuxuu yimiday gawaarida gaadiidka oo carpages-ki ay yaalaan oo shaqaynayaan iska dhaafe shaqaalihiisii ayaanu bayrolkiisii iska daa inuu caasimada ku qabto
colaad wabaadsiya aan ka dhaxgala saaxiibkii marka maamul la bedelo oo maamul cusub yimaado ma aha maamulka cusub intii la soo qabtay in la burburinayo eber ka bilaabayo
meeshuu
ka wadaayaan saaxiibkee nalalkan dadkii sameeyey soomaaliya ahaayeen etoobiyaan ma aheen ingiriis ma aheen talyaani ma aheen tarsan iyo maamulka sii waray soomaaliya ahaayeen waxayna u sameeyeen
laakiin waxaad moodaa bilicdii iyo nalalkii iyo inay isbedel ku yihiin
bilicda muqdisho bal jirka hadda aan kasoo qabano meel noo dhow ku yaala maalin kasta waxaa isugu timaada waxaan ka fiirinaynaa dhinaca nidaamsan aan ka fiirino maalin kasta galab kasta waad imaan kartaa waxaa isugu timaada qolaal qof oo soomaali ah caalanka ka taagan caalanka gobolka iyo kan dalka
laakiin waxay ka mid tahay waxyaabihii maamulkii hore soo ma
maamulkii hore wuxuu sameeyey
walaalkii waxaan leeyahay oraaliya darajiirka daahsoon maamulkii maxamed axmed nuur tarsan baa sameeyey ma u malaynaysaa in darajiirka daahsoon maanta ay bilaabiye tahay maa loo tabiye annagu ifrid stepon la socona
aada maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdi cali tuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal maxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
doodaasi gaabanna waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey axmed xasan colaad halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a washington ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 400 million oo ruux oo dunida ku nool ay qabaan xanuunka dhimirka ee aanay helin daryeel caafimaad oo ku filan. xubinteena dhakhtarka weydii ayaa arintan maanta ku saabsan qodobkaasi ibraahim xasan daanduray ayaa soo jeedinaya.
diiwaanka atlas ayaa ah meesha ugu weyn ee lagu ogaan karo xanuunka xagga maskaxda dadka qaba ee dunida, waxaana ku jirta xog ah 111 dal, dadkaas oo ka dhiga 95% dadka ku nool dunida. warbixintu waxay sheegtay in qaybaha bulshada ay si weyn ula ildaran yihiin xanuunada xagga maskaxda, waxaana intaas ay ku dartay warbixintu inuu aad u hooseeyo qarashka ku baxa xanuunada maskaxda ayna yar yihiin dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka howlgala qaybtaasi. waxaa warbixintu ay xustay in dalalka saboolka ahi ay adeega caafimaadka ee xanuunka maskaxda ku qarash garayaan lacag aad uga yar kana hoosaysa marka la barbardhigo tan dalalka dakhligoodu uu sarreeyo. agaasimaha qaybta caafimaadka maskaxda iyo ku-xadgudubka muqaadaraadka Shekar Saxena ayaa waxa uu sheegay v o a in bulshooyinka aanay muujin dhibaatooyinka xanuunka maskaxda, iyagoo cuqdi ka qaba kana baqaya in bulshadu si kaleta ay u aragto ama ay waayaan shaqooyinkooda iyo xiriirkii kala dhexeeya bulshada.
There is a misconception that once a person is mentally ill, the person will be always mentally ill and nothing much can be done about it.
waxaa jira fikir qaldan oo ah mar haddii qofka maskax ahaan uu jiran yahay uu sidaa ahaan doono, wax badan oo laga qaban karaana aanay jirin, taasi oo runtii ah mid xaqiiqada aad uga fog.
Dr.
Abbas Maxamed Jaamac oo ku takhasusay daaweynta xanuunka dhimirka ayaan weydiiyey heerarka xanuunka iyo sida loo hayn karayo dadka qaba.
Ibraahimow, su-aashan waa su-aal aad u ballaaran. dadka dhimirka qaba isku mid ma aha, dadka way kala dhibkooda levelkooda waa kala duwan yahay, laakiin intooda badan waxay ku dhex nool yihiin guryahooda iyo bulshadooda iyo shaqooyinkooda qabtaan. looma baahna in si gaar ah loo fiiriyo ama si gaar ah loo meel lagu xiro ama loogu xanaaneeyo. way awood u leeyihiin inay nolol maalmeedkooda iyo howlahooda gutaan. marka laga reebo 20-15 boqolkiiba oo marka qaarkood qaba cudurkii heerkii ugu sareeyay ama dhibkii badnaa ama waxaan dadka soomaalida u yaqaana waalida ama isku dardarsanka camal, markaasna waxaa loo kala saaraa faceka koowaad oo ah qofkii in la daaweeyo oo daawadii staa inta la geeyo 2 week uu joogo daawadii lagu bilaabo. daawadii markay wax tarto loo gudbo faceka labaad oo macnaha dejinta ama stabilizationka ay dhahaan. face saddexaada joo maintenance ah oo daawada dooska ugu yar inta lagu hayo oo side effectka lahayn. kabacdina faceka afraad loo gudbo in qofka recovery wax la dhahaa jiro dib loogu celiyo bulshadii iyo guryihii iyo faamilkii samarkaana uu qabsado shaqadiisa iyo nolol maalmeedkiisana uu ka fakiro.
haddaba dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa waxay u baahan yihiin daryeel joogtaa iyo daawo. waa nuucee daawooyinka lagula tacaali karayo? mar kale waa kan Dr. Cabaas Maxamed.
daawada intaana laga hadlin, marka hore waxaa weeye in la ogaado qofka dhibaatada haysatay iyo waxa uu la tacaalayo dhibka haysto. macnaha qofka marka dhimirku ka jiran yahay waxaa maskaxdii aan shaqaynaynin, fikirkii baa ka qaldan, ama wuxuu ku jiraa densanaan depression ah, ama wuxuu ku jiraa anxiety. iyadoo saas loo kala eegayo ayaa daawada loo kala doortaa. marmarka qaarkood hadduu qofka fikirkii iyo dabeecaddii iyo ismaamulka ka qaldamo, waa markaan dhahno psychosiska camal. daawooyinka ka mid ah oo la doorto oo lagu bilaabo waxaa ka mid ah, haddaan wax ka sheego, haloperidolka iyo risperidonka camal. qofkii waxaa waaye wuu isla hadlayaa ama duulad baa la hadlayaa, wuxuu yahay qof oo micnaha gacanka hadal leh, habkaasaa loo daaweeya. qofka hadduu dansan yahayna oo depression qabo, uusan ismaamulkiisa iyo hurdadiisa ku yar tahay, cuntada cunaynin, miisaanka dhacayo, uu micnaha mamarka qaarkood ku fikirayo inay nolosha waxba qiimo lahayna, annaga depression baan dhahnaa. haddaan wax ka taataafo daawooyinka, markaas la rabo in la ogaado marka baarid qoto dheer lagu sameeyo uusan wax dhib kale uusan qabin, unbaa la daaweyn karaa takhtar, unbaa la daaweyn karaa. waxaana ka mid ah daawooyinka leenkaas raaca, sida waxaa ka mid ah fluoxetine iyo paroxetine iyo kuwa lamid ah oo sertraline iyo kuwaas lamid ah. Xagga anxiety-ga oo qofka walwal iyo walbahaar isoo qaba, markii takhtarku uu baarid ku sameeyo uu calaamadahaas lagu arko oo la ogaadana wax kala jirina, qoladaasna wuxuu la sheergareeyaan depressionka iyo daaweynta la sheergareeyaan oo isku daawo unbaa lagu daaweyn karaa. Marka cudurdu waa fara badan yihiin, dadkina isku level kuma imaanayaan, isku xaddi kuma imaanayaan. Waqtiga cudurka uu socdana waa tixgelin uu leeyahay qofna, waxaa weeye sanad ama 6 bilood buu hayay, qofna 10 sanad buu hayay, qofna waxaa weeye muddu la tacaalaya, qofka cudurka wax kale baa u dheer. Marka waxay u baahan tahay baarid takhtar oo macnaha si waafi la socda oo hal mar lama daaweynayo. Waxaa jira bukaan socod, dadki inay imaadaan 3 bilood mar daawada laga ogaado dhibaatada ku dhacayso, haddii daawada dhibaato keento in daawo kale loo bedelo ama daawadii laga yareeyo. Waxaa weeye waa bukaan socod waqti badan qaadanayo sida cudurada kalebo.
WHO waxay sheegtay in xanuunka maskaxda uu soo badanayo oo 4 qofba uu mid qabo, waxayna ka digeysaa guuldarro ku timaada nidaamyada caafimaadka si jawaab ku filan looga bixiyo baahida dadka dhibaatada haysato. Waxaana ay ka digtay warbixintu in niyajabka iyo buufiska uu noqon doono kan horseeda xanuunka 2030. xogta Atlas ayaa waxa ay sheegaysaa in 900,000 oo qof sanad walba ay isdilaan, iyadoo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO uu sheegay in isdilku uu yahay kan 2aad ee dhimashada dhallinyarada dhexdeed ah, iyadoo 4 qof ee qaba xanuunka maskaxda oo xaaladiisu ay aad u daran tahay, 3 ka mid ahi aanay helin daawooyinka ay u baahan yihiin, ayna ka cawdaan xadgudubyo xagga aadanaha ee loo geysto. Intaasina waxaa dhegeystayaal ku dhan barnaamijka Dhakhtarka Weydiiyo oo toddobaadkan aynu uga hadlaynay warbixin uu Ururka Caafimaadka Adduunka ka soo saaray dadka qaba xanuunka dhimarka ee ku nool dalalka dunida qaarkood uu aan helin daryeel caafimaad oo ku filan. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daandure ayay nala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Waqtiga kooban ee inoo harsana bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasano.
si ay ku luqeynaysay daqa bilanna ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddani galabnimo. intaan markaa wada ku kulmi doono caawa fiidkii, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ciidla Nuur oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.